Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 11 septembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. 29 de grade maxima astăzi la Chișinău și 12 minima. Laureata Premiului Nobel pentru Literatură, Svetlana Alexievici, despre viață, cauzele sinuciderilor și nevoia de bunătate. Și un jurnal de corespondent semnat de William Totok de la Berlin, din nou despre pagini din trecutul recent al României. Începem cu știrile de la această oră.
Bună dimineața, la microfon Radu Bena. La Chișinău, 7 persoane și-au depus dosarele în concursul pentru funcția de procuror general, dintre care 6 miercuri, în chiar ultima zi a termenului limită. Deocamdată, numele candidaților nu au fost date publicității, însă responsabili din cadrul Consiliului Superior al Procurorilor au declarat pentru IPN că în următoarele 5 zile lucrătoare, pe pagina de internet a Consiliului urmează să fie publicate CV-ul, scrisoarea de motivare și conceptul de management și dezvoltare instituțională la procuraturii prezentate de fiecare candidat. Președintele Statelor Unite Donald Trump a anunțat într-un tweet că l-a concediat pe consilierul său de probleme de securitate națională John Bolton, deoarece el nu este de acord cu multe din sugestiile sale, așa cum sunt și alții din administrație. I-am cerut demisia și ea mi-a fost înmânată în această dimineață, a scris marți președintele Donald Trump, care i-a mulțumit lui John Bolton pentru activitate și a mai scris pe Twitter că săptămâna viitoare îl va anunța pe înlocuitorul lui Bolton. Este al treilea consilier pentru probleme de securitate națională al președintelui Donald Trump, care părăsește Casa Albă. În România, senatorul ALDE și fostul ministru de externe, Teodor Meleșcanu, a fost ales președinte al Senatului, al doilea om în stat, înlocuindu-l pe liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, după ce partidul acestuia s-a retras de la guvernare. Și un bărbat de 79 de ani din regiunea Udmurtia, de pe Volga, a decedat după ce și-a dat foc în fața parlamentului local din orașul Ijevsk, înainte de ședința legislativului local. Albert Razin era doctor în filosofie și activist civic cu o bogată activitate științifică, studiind limba locală a regiunii. Și-a dat foc în semn de protest față de intenția legislativului local de a sprijini legea limbilor din Federația Rusă, care dă întâietate limbii ruse față de limbile locale.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Ziua cald ca vara, noaptea frică toamna, adică 29 de grade astăzi la Chișinău maxima și noaptea numai 12, la Kiev cu 2 grade mai puțin și ziua și noaptea decât la Chișinău. La Moscova cam ca la Kiev, la București ca la Chișinău. Aici la Praga maxima nu trece de 21 de grade, dar meteorologii nu anunță vreo ploaie. La Viena și Berlin sunt 23 de grade maxima și cer cu soare și cu nori. În sudul continentului, la Roma 31 de grade și soare, la Madrid 26, iar la Lisabona 28.
Astăzi în Moldova și în lume.
Ministrul Moldovean de Externe și al Integrării Europene Nicu Popescu va face astăzi o vizită la Moscova, unde are programat o întrevedere cu omologul său rus, Sergei Lavrov. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene a emis un comunicat în care scrie că scopul vizitei este normalizarea relațiilor moldoruse, restabilirea dialogului politic, dezvoltarea relațiilor comerciale economice. Nicu Popescu se va întâlni cu reprezentanții Dumei de Stat și ai Consiliului Federației și cu reprezentanții societății civile. Potrivit comunicatului Ministerului Rus de Externe, părțile trebuie să își coordoneze ceasurile pe întreaga agenda relațiilor bilaterale și să reactualizeze relațiile în baza principiilor prevăzute în Tratatul de Prietenie și Cooperare din 2001. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, ANRE, organizează consultări astăzi cu tema proiectul tarifelor fixe și al prețurilor la energia electrică produsă din surse regenerabile de energie de către producătorii care au obținut statutul de producător eligibil în acest an. Președintele Comisiei de Anchetă pentru analiza modului de organizare și desfășurare a privatizării și concesionării proprietăților publice între 2013 și 2019, Igor Munteanu, invită la audierile Comisiei Parlamentare de Anchetă privind cazul Air Moldova. Comisiile parlamentare vor avea ședințe în această dimineață, iar guvernul are o ședință la prânz. Institutul pentru Democrație organizează o conferință de presă cu tema lansarea programului de subgranturi pentru ONG-urile din Republica Moldova privind combaterea torturii. Comunitatea pentru Advocacy și Politici Publice, Watchdog.md, își prezintă raportul privind activitatea Moldova Gaz și ceea ce ei spun că ar fi schemele de fraudare a consumatorilor pe parcursul ultimilor 20 de ani. Din agenda internațională notăm Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg are astăzi programate audieri despre abuzuri săvârșite de Rusia în peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014. La Praga are loc un forum OSCE consacrat problemelor mediului și economiei. Președintele din Kazahstan, Tokayev, se va afla astăzi în China comunistă și Națiunile Unite publică astăzi raportul ONU despre dezvoltarea sustenabilă a lumii.
Interviul emisiunii.
Ieri Națiunile Unite au marcat Ziua Mondială de Prevenire a Sinuciderilor. Suicidul și tentativele de suicid reprezintă o problemă globală, inclusiv a Republicii Moldova, cu care se confruntă oamenii de orice vârstă, inclusiv tinerii. Ieri la Chișinău, studenții de la medicină au organizat un flash mob pe această temă. În 2018, 500 de moldoveni s-au sinucis. Serviciul Belarus al postului nostru de radio i-a adresat mai multe întrebări pe tema sinuciderii și a relației vieții cu moartea laureatei Premiului Nobel pentru Literatură din 2015, Svetlana Alexievici. Svetlana Alexievici a primit Premiul Nobel pentru Literatură pentru scrierile ei polifonice. Cităm, un monument închinat suferinței și curajului în vremurile noastre, conform comunicatului dat publicității în 2015 de Comitetul Nobel de la Stockholm. Interviul este rezumat și prezentat de Lina Gru.
Potrivit ultimelor date ale Organizației Mondiale a Sănătății, Belarus ocupă locul 5 în lume după numărul de sinucide. În 2016, la 100.000 de oameni au revenit 21 de sinucideri pe an. Acum 10 ani ați menționat trei cauze principale ale acestui fenomen. Pierderea sensului vieții după destrămarea Imperiului Sovietic, oamenii au lăsat baricadele, au revenit acasă, dar nu știu ce să facă mai departe, dar și faptul că nu au reușit să se adapteze la viața nouă. S-au mai schimbat între timp aceste cauze? Nu, din păcate, stofa psihologică a vieții noastre nu s-a schimbat foarte mult și aceste trei cauze principale au rămas. Omului nu este foarte simplu să-și reducă viața doar la supraviețuirea biologică. Nu este chiar așa cum ne place să repetăm că oamenii la noi sunt preocupați doar să supraviețuiască. Și, într-adevăr, viața este una foarte dură, este suficient doar să ieși din Minsk. În orașele mici, în sate, oamenii trăiesc foarte greu. Am fost recent în mai multe sate și oamenii au o stare de spirit de genul, vai, nici nu mai vreau să trăiesc, viața este neinteresantă, doar copiii ne mai ridică dispoziția. Sensul adevărat al vieții la generațiile mai în vârstă este pierdut. Viața li se pare inutilă. Ei nu mai înțeleg nimic din lumea aceasta nouă, care are o realitate foarte dură pentru ei. Deci, lucrurile nu s-au schimbat. Din contra, totul a devenit și mai dur și mai îngrijorător, pentru că omul mic este și mai puțin protejat decât era în perioada comunistă. El este absolut lipsit de apărare în fața puterii, iar puterea se comportă mai abuziv și mai obraznic, pentru că este complet necontrolată din nicio parte, nici de sus de la Moscova, nici de jos din partea societății. Și astfel, oamenii au această stare de spirit, simt că au pierdut sensul vieții. Conform statisticii, în Belarus, victime ale suicidului devin cel mai des bărbații din localitățile rurale. Acest lucru se explică și prin lipsa locurilor de muncă, dar și prin alcoolism. De ce credeți că bărbații sunt mai vulnerabili? Femeile în regiunea noastră, inclusiv în Belarus, sunt mai puternice decât bărbații. Doar la prima vedere pare că bărbații sunt mai puternici. Dar acest lucru se întâmplă doar atunci, poate, când ei merg în tranșee. În rest, în viața reală, toate responsabilitățile sunt pe umerii femeii. Femeia, prin rolul ei biologic, este mult mai legată de responsabilitate pentru copii, pentru toate celelalte. La bărbați acest lucru lipsește. Am avut o casă în afara orașului, la 40 de kilometri de Minsk. Am locuit acolo vreo 25 de ani. Când am venit, erau vreo 30 de bărbați în acel sat, tineri și un pic mai în vârstă, dar nu bătrâni. Când ne-am mutat de acolo, niciunul dintre acei bărbați nu mai era în viață, majoritatea din cauza alcoolismului. Ei s-au pomenit într-un sat mic, departe de localitățile mai mari, unde nu aveau de lucru, plus că nu mai aveau acel instinct țărănesc adevărat, care spune omului că trebuie să-și facă o casă bună, că trebuie să-și facă ordine în curte. Este ceea ce exista înainte de revoluție în satele noastre, până când colectivizarea stalinistă nu a distrus acest spirit gospodăresc. Mergeți prin satele noastre, e îngrozitor ce se întâmplă, niciun gard întreg, toate gospodăriile sunt neîngrijite. Dacă sunt într-un sat, una, două case bune cu gospodar, deja este bine. Impresia este că acolo locuiesc oameni care nu au nicio idee despre sensul vieții, despre frumusețe, despre menirea lor în această lume, de parcă ar trăi cu toții într-o stare de semiconștiență. Eu cred că aceste probleme ale noastre vin și din lipsa de cultură, nu doar din alcoolism și din faptul că avem o putere autoritară. În ultimele decenii, cultura a devenit cumva un fenomen marginal. Nimeni nu mai consideră că este important ca oamenii să citească, să gândească. Întrebați oamenii din sate, dar chiar și pe cei din Minsk, care sunt scriitorii noștri sau cei ucrainieni sau cei ruși, nu mai vorbesc despre cei occidentali. Nimeni nu mai citește și nu mai consideră important să se pună accent pe asta. Nu prea se conștientizează că adesea doar experiența personală este insuficientă pentru a supraviețui în această viață. Așa că multe probleme vin de aici, din faptul că nu se pune în prim plan educația și cultura. De fapt, de aceste lucruri am avea nevoie noi ca să ne ridicăm și să ne rupem de trecut. Dar la noi nimeni nu se gândește la asta.
A fost opinia scriitoarei Svetlana Alexievici într-un interviu în exclusivitate cu serviciul Belarus al postului nostru de radio. Un fragment mai amplu al interviului îl găsiți pe moldova.europalibera.org. Și reamintim și câteva titluri ale operei scriitoarei: Dezastrul de la Cernobâl, carte apărută în 1997 și interzisă și astăzi în Belarus, Războiul nu are chip de femeie în 1985, Copiii de zinc 1989, Fermecați de moarte 1994, Ultimii martori, Solo pentru o voce de copil 2004 și Timpuri second hand 2013.
Jurnal de corespondent.
În România, dosarele de securitate au fost și continuă să fie o sursă de surprindere și de controversă. În jurnalul său de astăzi, William Totok, corespondentul nostru la Berlin, se oprește la un nume găsit în aceste dosare.
1986-1987, iarnă. Penuria de alimente și frigul domină viața cotidiană a populației din România. Într-o dimineață friguroasă s-a aflat că la Timișoara s-a deschis o nouă măcelărie și că se dă carne. Lumea adunată înțera împiedicată de milițieni să se apropie de fosta tutunjerie, devenită peste noapte o măcelărie. Cu dezamăgire, cei adunați au aflat că noua prăvălie, care expunea în vitrină carne de porc, nu e decât un simplu decor pentru un film. Într-adevăr, atunci s-au filmat câteva scene pentru pelicula În sudul sufletului meu, dedicat celebrului poet Paul Ceylan, născut la Cernăuț în 1920. Filmul se concentra asupra perioadei de ședere a lui Ceylan la București. Filmările de la Timișoara, București și alte locații au fost strict supravegheate de către securitate. Un rol cheie în acțiunea de supraveghere operativ-informativă a echipei de filmare i-a revenit actorului timișorean Alexander Ternovici. Ca actor este cunoscut și sub numele de Buju. După deschiderea arhivilor foste securități, s-au aflat detalii despre delațiunile care îl bizau pe regizorul Ioan Ieremia. Cele două volume ale dosarului personal permit reconstituirea traseului în serviciul securității. Supărat că nu-i se dă un pașaport de turist pentru Iugoslavia, Ternovici s-a plâns în 1967 autorităților. Cu această ocazie, actorul a propus din proprie inițiativă că dorește să sprijine organele securității. Recrutarea propriu-zisă a fost descrisă într-un raport din iunie 1967, în care este menționată dorința viitorului agent conspirat sub numele de Matei, respectiv H2, citez: a cerut din partea noastră posibilitatea de a dovedi că este un bun patriot. Am chiar citat-o. Mapa anexă a dosarului cuprinde o listă incompletă a rapoartelor predate de Matei între anii 1967 și 1988 ofițerilor săi de legătură, rapoarte care se află și în dosarele victimelor, inclusiv cele despre filmul dedicat lui Paul Ceylan. Dintr-o notă laconică a serii, succesorul securității înființat în mai 1990, rezultă că s-a renunțat la activitatea lui Matei. Pentru activitatea sa, Matei a fost recompensat cu bani și s-a bucurat de privilegiul de a călători în Occident, de unde îi trimitea ofițerului său de legătură cărți postale. După 1987, ia decizia de a rămâne în Germania. Se întoarce după Revoluție, revine ca actor pe scenele din Timișoara. În 2006 a fost distins cu Ordinul Meritul Cultural în grad de comandor, iar din 2007 este cetățean de onoare al municipiului Timișoara. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu voi încheia fără un gând optimist despre viață. Caută și păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieții tale. Gândul lui aparține scriitorului francez Marcel Proust. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.